Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Dekabrın 23-də Bakı yaxınlığında qəzaya uğramış təyyarənin qara qutusu araşdırma üçün Ukraynaya göndəriləcək. Amerikanın Minsk qrupundakı həmsədri Steven Mann 2006-cı ili Qarabağ münaqişəsinin həlli baxımından ümid ili adlandırıb. Ötən il Hind okeanında baş verən dəhşətli tsunamidən bir il keçib. Tsunami nəticəsində 220 mindən çox adam dünyasını dəyişmişdi. Bağdat ətrafında partizanlar İraq təhlükəsizlik qüvvələrinin 10 üzvünü qətlə yetiriblər. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda qeyri-sabit, arabir yağıntılı və küləkli hava şəraiti olacaq. Efirdə xəbərlərdir. Azal Dövlət Hava Yolları konserninden bildiriblər ki, dekabrın 23-də Bakı yaxınlığında qəzaya uğramış təyyarənin qara qutusu araşdırmaq üçün Ukraynaya göndəriləcək. Azərbaycan hava yollarına məxsus və Bakıdan Aktau şəhərinə uçan AN-140-100 sərnişin təyyarəsində olan 23 nəfərin hamısı həlak olmuşdu. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Dekabrın 23-də Bakının yaxınlığında qəzaya uğramış AN-140-100 təyyarəsinin qara qutusu araşdırılmaq üçün ya Ukraynaya, ya da Rusiyaya göndərilə bilər. 2 gün suda qalmış qutuda müəyyən zədələnmələr olduğundan onun Azərbaycanda ekspertizası mümkün deyil. Bu haqda Azal Dövlət Hava Yolları konserninin baş direktorunun birinci müavini Sabir İlyasov məlumat verdi. Cənab İlyasova görə çox güman ki, qara qutu araşdırılmaq üçün təyyarənin istehsal olunduğu Ukraynaya göndəriləcək. Amma onun sözlərinə görə son qərar bu qəzanın səbəblərini araşdırmaq üçün yaradılmış komissiyanın toplantısında qəbul olunmalıdır.
Komissiya iclası keçirdi və orada nəticə çıxardacaqlar da hansı şəhərdə, hansı firmada onu açıqlama olacaq. Oxşuyur göndərəcəklər istihsal olan zavodu ora göndərə bilir.
Sabir İlyasov deyir ki, qəzanın araşdırılması xeyli vaxt tələb edəcək və komissiya indiki mərhələdə sadəcə faktları və sübutları toplamaqla məşğuldur. Respublika prokurorluğundan aldığım məlumata görə isə istintaq qəzanın səbəbləri ilə bağlı hələlik konkret versiya üzərində dayanmır. Müxtəlif informasiya agentlikləri istintaqın təyyarənin idarə olunmasında yaranmış problemlər üzündən baş verməsi versiyasına meyilli olduğunu iddia etsələr də, prokurorluğun mətbuat xidmətinin əməkdaşı Əntiqə Qonağova bunu təkzib edir. O deyir ki, hələlik qəzanın texniki səbəbdən baş verdiyini və ya onun terror aktı olduğunu demək mümkün deyil.
Hərəkət təhlükəsizliyi və istismarı qaydalarının iki və ya daha çox şəxsin ölümünə səbəb olmaqla pozmaya görə məsuliyyət nəzərdə tutan 262.3 maddəsi ilə fakta görə cinayətçi başlanılmışdır.
Amma heç bir versiya falan
ilə sürünür. Yox, istintaq gedir. Bir bundan başqa heç bir məlumat yoxdur.
Əntiqə Qonağova. Hadisənin araşdırılmasında Azərbaycana gəlmiş Ukrayna və Rusiya ekspertləri də iştirak edir. Qəzaya uğramış təyyarə Ukrayna istehsalı olduğundan bu ölkədən 21 nəfərlik nümayəndə heyəti gəlib. Heyət Xarkov aviasi müəssisəsinin Zaporojsk Progress Konstruktor Bürosunun və bu təyyarənin mühərriklərini istehsal edən Mota Sik zavodunun ekspertlərindən ibarətdir. Azal isə həlak olmuş sərnişinlərin ailələrinə təzminat ödəməyə hazırdır. Bu zəmanəti qəzadan sonra Azalda yaradılmış qaynaq xəttin növbətçisi gün ərzində onlara müraciət edən həlak olmuş sərnişinlərin yaxınlarına verir.
Məşğul olacaqlar, aviə şirkət buna hazırdır. Respublikamızın beynəlxalq qanunları daşımalarına əlaqədir. O istiqamətdə işləyən adamlar da var. Hüquqşünaslar var və sər o olacaq valideynləri, qonları müraciət edəndə.
Hadisə zamanı həlak olmuş Türkiyə, Qazaxıstan və Gürcüstan vətəndaşlarının cəsədləri müəyyənləşdirilib və dekabrın 26-sında öz ölkələrinə göndərilib. Ekspertlər hazırda Böyük Britaniya və Avstraliya vətəndaşlarının kimliyini müəyyənləşdirirlər. Azərbaycan Hava Yolları şirkətinə məxsus və Bakıdan Qazaxıstanın Aktau şəhərinə uçan AN-140-100 sərnişin təyyarəsi dekabrın 23-də Bakı yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Təyyarə havaya qalxdıqdan bir qədər sonra Nardaran qəsəbəsi yaxınlığında Xəzər sahilinə düşüb. Təyyarədəki 23 nəfər, 18 sərnişin və 5 heyət üzvü həlak olub. Sərnişinlərdən 10-unun Azərbaycan, 4-ünün isə Qazaxıstan, digər 4 nəfərin isə Avstraliya, Gürcüstan, Türkiyə və İngiltərə vətəndaşları olduğu bildirilir. Hadisəni araşdırmaq məqsədi ilə dövlət komissiyası yaradılıb. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Efirdə xəbərlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədri səfir Steven Mann Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə 2005-ci ilin yekunları ilə bağlı həmkarım Kənan Kazımoğluna müsahibə verib. Səfir 2006-cı ili ümid ili adlandırıb. Steven Mann deyib ki, gələn il hər iki ölkədə seçkilər olmadığı üçün həm Azərbaycan, həm də Ermənistan Qarabağ məsələsinə daha çox diqqət ayıra biləcəklər. Söhbətə qulaq asaq.
It was a year in which the Prague process
2005-ci il Praga prosesinin və Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqların düzgün istiqamətdə inkişafının davam etdiyi il oldu. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Birləşmiş Ştatların Minsk qrupundakı həmsədri səfir Steven Mann bildirdi. Diplomat hesab edir ki, 2006-cı ildə Azərbaycan və Ermənistanda seçkilər planlaşdırılmadığına görə prezidentlər münaqişəyə daha çox diqqət ayıra biləcəklər.
Hər iki ölkədə yaxşı anlayırlar ki, problemin həll edilməmiş qalması onlara baha başa gəlir. Tərəflər etiraf edirlər ki, Qafqazın gələcəyi regional əməkdaşlıqdadır. Bu isə 2006-cı ilin ümid ili olması üçün fundament olacaq daha bir faktordur.
Cənab Steven Mann'ın verdiyi məlumata görə, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyev və Robert Koçaryan növbəti görüşlə bağlı razılığa gəliblər. Görüş yanvarın axırlarına planlaşdırılır. Sülh prosesinin hazırkı məqamında belə görüşə ehtiyac olduğunu bildirən diplomat, görüşün yeri və vaxtı üzərində işin hələ də davam etdiyini deyir. Həmsədrlər bu görüşdən çox şey gözləyirlər.
The decisions are very large ones. The foreign ministers and the co-chairs have
böyük qərarlar verilməlidir. Xarici işlər nazirləri və həmsədrlər tərəflərin mövqelərini yaxınlaşdırmaq üçün xeyli iş görüblər. Biz elə bir mərhələdəyik ki, prezidentlərin Kazan və Varşavada olduğu kimi şəxsən görüşmələrinə ehtiyac var.
As they did in Kazan, as they did in Warsaw to engage personally on this.
Amerikalı həmsədrin sözlərinə görə, son 2 ildə Praga prosesi çərçivəsində tərəflər mövqelərindəki fərqi azaltmaq üçün kifayət qədər böyük inkişafa nail olublar. Amma o deyir ki, mühüm fərqlər hələ də qalır. İnanıram ki, 2006-cı ildə mühüm məsələlər üzrə fərqləri azaltmaq üçün real imkan olacaq. Zənabman deyir ki, prezidentlər sülh razılığının əldə olunması üçün səmimi maraq göstərirlər. Lakin real danışıqlara gələndə, Azərbaycan və Ermənistan hələ də mövqelərində möhkəmdirlər. Hər iki ölkədə ictimaiyyətin kompromisə hazır olmaması fikri ilə razılaşmayan diplomat bildirir ki, 2006-cı il mühüm il olacaq.
But it's 2006 is an important year. This is the year in which not just the governments
bu ildə yalnız hər iki tərəfdən hökumətlər deyil, xalqlar da qərar verməlidirlər ki, onlar münaqişənin davam etməsini və potensial olaraq pisləşməsini, yoxsa bu müharibədən əzab çəkmiş insanların həyatının yaxşılaşmasını istəyirlər.
Of the people in each country who have been so cruelly harmed by this war, and certainly it is the expectation of the United States government.
Birləşmiş Ştatlar hökuməti ümid edir ki, tərəflər real tərəqqi əldə etmək üçün 2006-cı ildəki imkanlardan istifadə edəcəklər. Bu, mənim hökumətimin gözləntisidir və mən bunu hər iki prezidentə çatdırmışam, deyə cənab mən vurğulayır.
I have communicated them to each president. No side gets in any negotiation gets 100%.
Of course.
Hər hansı bir danışıqda heç bir tərəf tələb elədiyinin 100%-ni ala bilmir. Həyatda belə olmur. Lakin tamamilə mümkündür ki, hər iki tərəf bu danışıqlardan qalib çıxsın.
That each side can come out of it a winner.
Bunu Birləşmiş Ştatların Minsk qrupundakı həmsədri səfir Steven Mann deyir.
Müxbirimiz Kənan Kazımoğlunun Amerikanın Minsk qrupundakı həmsədri Steven Mann ilə apardığı müsahibəni dinlədiniz. Efirdə xəbərlərdir. Yaxın vaxtlarda Respublikanın regionlarında apellyasiya məhkəmələri yaradıla bilər. Bununla bağlı bugün Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasında bəzi qanunvericilik aktlarına əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə qanun layihəsi müzakirə edildi. İlqar Rəsul xəbər verir.
Yaxın vaxtlarda Respublikanın regionlarında apellyasiya məhkəmələri yaradıla bilər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov məlumat verdi.
Apellyasiya instansiyasına müraciət edən vətəndaşlar məcburdurlar, Bakıya gəlsinlər. Bilirsiniz ki, apellyasiya instansiyasının yeni tərəflər də iştirak edir. İttiham olunan şəxsin etap məsələsi, gətirilməsi, bütün bunlar həm dövlət üçün bir əlavə maliyyə problemləridir, üstəgəl vətəndaşlar üçün də.
Bu məsələ ilə bağlı dekabr 26-sında bəzi qanunvericilik aktlarına əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə qanun layihəsi komissiyada müzakirə edildi. Əli Hüseynov deyir ki, ölkə prezidentindən gələn bu təklif artıq Məhkəmə Hüquq Şurasında da müzakirə edilib. Apellyasiya məhkəmələrinin konkret hansı bölgələrdə yaradılmasını isə prezident müəyyənləşdirəcək. Onun sözlərinə görə bu işdə məqsəd vətəndaşlar üçün daha səmərəli ədalət mühakimə sistemi yaratmaqdır. Cənab Hüseynov bildirdi ki, əsas düzəlişlərdən biri də Naxçıvan Muxtar Respublikasında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin yaradılmasıdır.
Ali məhkəmədə bir neçə müavin ştatın ixtisara salınması, yaradılacaq apellyasiya instansları məhkəmələrində iqtisadi işlərə baxmaqla bağlı kollegiyaların formalaşdırılması, Naxçıvan Muxtar Respublikasında ağır işlərə dair cinayət üzrə məhkəmənin yaradılması nəzərdə tutulur. Hesab edirəm ki, Muxtar Respublika üçün bu çox mühüm bir hadisədir.
Ədliyyə Nazirliyinin İdarə Rəisi Azər Cəfərov isə deyir ki, əslində Naxçıvanda yaradılacaq ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə sayıcə üçüncü olacaq. Çünki ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmə də mövcuddur. Millət vəkili Əli Hüseynov deyir ki, Azərbaycanda hakimlərin sayının 90-100 nəfər artırılmasına ehtiyac var. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda hər 100 min nəfərə 4 hakim düşür. Hər hakim isə gündə 6-7 işə baxmaq məcburiyyətində qalır. Bakıdan İlqar.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. İndi də xarici xəbərlər. İraq rəsmiləri deyirlər ki, bugün Bağdad ətrafında partizanlar İraq təhlükəsizlik qüvvələrinin 10 üzvünü qətlə yetiriblər. Bağdaddan 60 kilometrlikdə yerləşən Buhriz şəhərində üsyançılar nəzarət buraxılış məntəqəsinə atəş açıblar. 5 polis işçisi həlak olub, 3 nəfər yaralanıb. Polisin cavab atəşindən 6 partizan qətlə yetirilib. Dıxabab kəndində silahlılar 5 əskər qətlə yetirib. Ötən gün bir Amerika əskəri də daxil olmaqla İraq üzrə zorakılıq hallarında azı 6 nəfər qətlə yetirilib. Ötən il Hind okeanında baş verən dəhşətli tsunamidən bir il keçib. İndoneziyadan Şri Lankaya dək məscidlərdə, kilsələrdə təbii fəlakətin qurbanları üçün dualar oxunub, şamlar yandırılıb. Tsunami nəticəsində 220 mindən çox adam dünyasını dəyişmişdi. Xatirə mərasimi İndoneziyadan başladı. Prezident Susilo Bambang Yudhoyonunun apardığı mərasimdə Aceh əyalətində tsunamidən dünyasını dəyişən 160 min nəfərin xatirəsi bir dəqiqə. Sükutla yad edildi. Bu təbii fəlakət nəticəsində həm yerli əhali, həm xaricilər arasında çox sayılı qurbanlar olub. Ahiçdəki mərasimdə BMT baş katibi Kofi Annan video ilə göstərilən çıxışında deyib ki, bu tsunami o dərəcədə qəddar, tez və güclü olub ki, biz indiyədək onu dərk etməyə çalışırıq. Amerika prezidenti George Bush tsunaminin il dönümünü kədər günü kimi təsvir edib. Bugün Sankt-Peterburq şəhərində 78 nəfər dükəndə buraxılmış naməlum qazdan zəhərlənib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, zərər çəkənlərə tibbi yardım göstərilib və 66 nəfər xəstəxanada yerləşdirilib. Zərər çəkənlərdən heç kimin həyatı təhlükədə deyil. Yaxınlıqdakı daha iki dükəndə şübhəli kanistrlər tapılıb. Qısa anonsdan sonra xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Xəbərlərə qulaq asırsınız. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xudayət Məhəmmədoğlu Cabbarovu Xızı rayonu icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edib. Onun yerinə Bakı şəhəri Nəsimi rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Məhərrəmoğlu Quliyev təyin edilib. Prezidentin başqa sərəncamı ilə Fəxrəddin Əyboğlu Həsənov Ağcabədi rayonu icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Onun yerinə Samux rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Şahin Kərimoğlu Məmmədov təyin edilib. Prezidentin icra aparatının keçmiş işlər müdiri Akif Muradverdiyevin vəkili Fuad Ağayev Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, onun müdafiə etdiyi şəxsin səhhəti pisləşibdir. Ötən həftə yerli mətbuat həbsdə saxlanılan keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevin də səhhətinin pisləşdiyini yazmışdı. Onların hər ikisi dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunur. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Prezidentin icra aparatının keçmiş işler müdiri Akif Muradverdiyevin səhhəti pisləşib. Vəkil Fuad Ağayev bildirir ki, Akif Muradverdiyev mədaltı vəzinin ağrılarından əziyyət çəkir. Qan təzyiqi də qalxıb, hazırda o dərmanlar qəbul etsə də müalicənin tam aparılması mümkün deyil. Fuad Ağayev bildirdi ki, müdafiə etdiyi şəxsin xəstəxana şəraitində müalicə olunması üçün istintaq orqanına müraciət edib. Vəkil işlə bağlı bəzi istintaq hərəkətlərinin aparıldığını da dedi.
Başqa təqsirləndirilən şəxslərlə bağlı bir sıra yeni epizodlar ortalığa çıxır. İcraatsa eyni icraatdır. Bu əlbəttə ki, istintaqın müddətinə təsir göstərə bilər.
Vəkil Fuad Ağayev. Ötən həftə yerli mətbuatdan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin də səhhətinin kəskin pisləşməsi haqqında məlumatlar yayılmışdı. Mətbuatda keçmiş nazirin səhhətinin pisləşməsinə onun işgəncələr verilməsinin də səbəb ola biləcəyini işarə edilmişdi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayevin sözlərinə görə Fərhad Əliyevin səhhəti hazırda normaldır.
Dekabrın 22-sində qan təzyiqi aşağı düşmüşdü. Bununla əlaqədar mərkəzi klinik xəstəxanada müayinədən keçirildi və onun sağlamlıq durumu indi normaldır, özünü çox yaxşı hiss edir. Mətbuatda yayılan bu məlumatlar, güya ki ona işgəncə verilməsi və bunun səbəbi ilə onun səhhətinin durumunun pisləşməsi barədə yayılan məlumatlar hamısı şayiədir, yalandır. Ümumiyyətlə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində bu cür hallara yol verilməsi qeyri-mümkündür.
Arif Babayevin sözlərinə görə həbsdə olan digər keçmiş məmurlar da həkim nəzarətindədirlər. İşlə bağlı isə istintaq hərəkətləri davam edir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov, Prezidentin İcra Aparatının İşlər Müdiri Akif Muradverdiyev bu ilin oktyabr ayında həbs olunublar. Onlar dövlət çevrilişinə cəhd etmək olunurlar. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Efirdə xəbərlərdir. Özbəkistan deyir ki, Əndican hadisələrində iştirak etməkdə təqsirli bilinənlərin məhkəmə proseslərinin ədalətliyi ilə bağlı BMT-nin narahatlığı əsassızdır. Ölkənin baş prokuroru deyib ki, məhkəmələrdə beynəlxalq standartların tətbiqi üzrə öhdəliklərə riayət olunur. Özbəkistan məhkəməsi Əndicandakı hadisələrlə bağlı 150-dən çox adamı mühakimə edib. BMT-nin insan hüquqları ofisinin rəhbəri Luiza Arbor deyib ki, bu məhkəmələrdə ədalətsiz və əsassız ittihamlar irəli sürülə bilər. Zorakılıqları törədənlər isə cəzalandırılmamış qala bilərlər. Özbəkistan rəsmiləri deyirlər ki, Əndican hadisələrində 187 nəfər həlak olub, əsasən hərbçilər, polis işçiləri və əskərlər. Amma beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları qoşunların əhaliyə atəş açdığını və yüzlərlə adamın həlak olduğunu bildirirlər. Qeyri-ruslar müraciət eləməsin. Rusiya şəhərlərində belə başlıqla elanların verilməsi Rusiyada yaşayan müsəlman icmalarının qəzəbinə səbəb olub. Rövşən Rahiboğlu bu barədə ətraflı danışacaq.
Ötən ay Rusiyanın Kareliya vilayəti və Sankt-Peterburq şəhərindəki müsəlman təşkilatları prokurorluğa yerli reklam prospektlərində ləyaqətlərinin təhqir edildiyindən şikayətlənibdir. Həmin prospektlərdə ev kirayəsi kimi müxtəlif elanların bir qismində şərt olaraq yalnız rusların müraciət etməsi xahiş olunur. Rusiya Asiya hissəsinin ali müftisi Nafiqulla Əşərov həmin şikayətləri müdafiə edib. Belə reklam elanları çox millətli və çox dinli ölkədə tamamilə qəbul olunmaz olan, əsla irqçi xarakter daşıyır. Zənn etmirəm ki, Birləşmiş Ştatlarda, məsələn, mənzil kirayəsi haqda elanda qaraların müraciət etməmə şərti mümkün oldu. Bundan böyük bir qalmaqal qopardı. Moskvada qərarlaşan Glasnost Müdafiə Fondunun vəkili Anna Valodinanın dediyinə görə, vətəndaş hüquqlarına dair Rusiya qanunları həm natamam, həm də konkret tərtib olunduğuna görə, şəxsi belə irqçi elanlar üçün cəzalandırmaq çətin məsələdir. Buna bir mənalı cavab yoxdur. Qanun var, amma o qədər bir mənalı deyil ki, onu hər iki tərəfə yozmaq olar. Vətəndaşların cinsi, milli və başqa səbəblər üzündən ayrı seçkiliyin olmaması kimi konstitusiya hüquqlarına aid normalar isə çox ümumidir və belə elanların qanunsuz olması bir mənalı şəkildə qət edən norma mövcud deyil. Əksinə, Qərbdə bu qəbirdən olan ayrı seçkiliyə çox həssas yanaşırlar. Birləşmiş Ştatların Yaşayış və Şəhər Abadlaşması Departamentinin web saytında deyilir ki, müvafiq qanunlarla yaşayış yerlərinin satışı və icarəsində şəxsin irqi, dərisinin rəngi, milli, dini, cinsi, ailə statusu yaxud şikəsliyi üzündən ayrı seçkiliyə məruz qoyulması qadağan olunur və belə tipli elanların həm müəllifi, həm də naşiri günahkar sayılır. Fransa işçiler əleyhinə və xalqlar arasında dostluq uğrunda hərəkatın 90-cı illərin axırlarında qaldırdığı məhkəmə iddiaları nəticəsində tanınmış kinoaktrisa və heyvanların müdafiəçisi Brigitte Bardot müsəlmanların qurban kəsmə ənənəsini tənqid etdiyinə görə məhkəmə tərəfindən günahkar bilinərək 1600 dollar məbləğində cərimələndi.
Rövşən Rahiboğlu. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Rusiyada Azərbaycan ili başa çatdı. Bugün Moskvada keçirilən son mərasimdə Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Polad Bülbüloğlunun Eşq və Ölüm baleti nümayiş etdirilib. Gələn ilin yanvarından isə Azərbaycanda Rusiya ili başlayır. Jalə Mütəlimova xəbər verir.
Rusiyada Azərbaycan ili başa çatdı. Bugün Moskvada keçirilən son mərasimdə Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Polad Bülbüloğlunun Dədə Qorqud dastanının motivləri əsasında yazdığı Eşq və Ölüm baleti nümayiş etdirilib. Mərasim Rusiyanın Böyük Teatrında olub. Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümbətov belə deyir. O bildirir ki, bir il ərzində Azərbaycanın mədəniyyət, incəsənət və teatr xadimləri Rusiya paytaxtında ayrı-ayrı şəhərlərdə konsert proqramları ilə çıxış eləyib, tamaşalar göstərib.
Ölümün mənasısan
Rusiyada Azərbaycan ili bu ilin iyulunda Moskvada keçirilən konsert proqramından xalq artisti Müslüm Magomayevin adının çıxarılması ilə də yadda qalan oldu. Bu hadisədən sonra xalq artisti, uşaqlıq dostu və Azərbaycanın mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğluna qarşı ittihamlarla çıxış etməyə başladı. Adının konsert proqramından çıxarılmasına etiraz edən Müslüm Magomayev Azərbaycan vətəndaşlığından imtina etməsinin səbəbi kimi də bu olaya əsas gətirir. Paralel olaraq o, nə qədər ki, Polad Bülbüloğlu Azərbaycanda mədəniyyət naziridir, mən nə Azərbaycana, nə də Azərbaycan mədəniyyətinə lazım deyiləm, deyir. Mədəniyyət Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümbətov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar cənab Magomayevin fikirlərinə münasibət bildirmək istəmirlər və bu nə hörmətdir, nə də hörmətsizlik.
Bu arada mənim heç bir münasibətim yoxdur, yəni ümumiyyətlə onun açıqlamalarına biz yəni, münasibət bildirmədik rəsmi. Çünki o bir sıra yəni, mətbuatda ayrı-ayrı formada ittihamlar var, yəni, sonra Azərbaycan vətəndaşının imtina eləməsi hər halda yəni, bunu bizim münasibət bildirmək istəmirəm mən.
Rusiyada Azərbaycanın açılış mərasimi bu ilin fevralında keçirilmişdi. Mərasim Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və onun Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin də qatılmışdı. 2006-cı ilin yanvarında isə Azərbaycanda Rusiya ili başlayır və bu çərçivədə Rusiyanın mədəniyyət, incəsənət və teatr xadimləri Bakıda müxtəlif mərasimlər keçirəcəklər. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Efirdə xəbərlərdir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2005-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun həcmi 52,3 trilyon manata çatıb. Bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 9,8 trilyon manat və ya 25,2% çoxdur. İndi də iqtisadiyyatdakı yeniliklərə qulaq asaq. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Havaların soyuması ilə bağlı Bakıya verilən gündəlik qazın həcmi artırılıb. Bu barədə Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətindən bildiriblər, ötən aylarda paytaxta verilən qazın həcmi 7-8 milyon kubmetr olurdusa, indi 9 milyon 290 min kubmetrə çatıb. Azərqazdan onu da bildiriblər ki, əhalinin tələbatı artmaqda davam eləsə, Bakı şəhərinə verilən qazın həcmini yenə artırmaq mümkündür. Dekabrın 24-də Gürcüstandan Potiv Bakı Aktau Almatı reysi ilə yola salınmış 26 vaqondan ibarət pilot konteyner qatarı artıq Bakıya çatıb. Dövlət dəmir yolundan verilən məlumata görə vaqonların ikisi bərə vasitəsilə təyinatı üzrə Qazaxıstan və Türkmənistana göndərilib, digər 24 vaqon isə Bakıda Keşlə stansiyasındadır. Bu günlərdə onlar da təyinatı üzrə yola salınacaq. Yeni qatarın işə salınması Traseka dəhlizindədir. Rəqabət qabiliyyətini artırmağa yönəlib. Hökumət Sumqayıt Superfosfat Zavodunda gübrə istehsalının bərpası layihələrini nəzərdən keçirir. Gələn il zavodda 250 min ton superfosfat gübrəsinin istehsal edilməsi planlaşdırılır. Və sonda valyuta məzənnələri dekabrın 26-sına olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 4590 manat, 1 avro 5435 manat, 1 rubl isə 159 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İndi də efirdə gənclər üçün 14-24. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası magistraturaya yenidən qəbul elan edib. Mikrofonda Ürkər Akif qızı.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Ali Məktəblərin magistratura pilləsinə yenidən qəbul elan edib. Amma bu dəfə qəbul 2 beynəlxalq proqram MBA, biznesin idarə olunması üzrə mütəxəssis hazırlığına dair təhsil proqramı və Tempus Stasis Avropa Universitetləri arasında tələbə mübadiləsi proqramı üzrə aparılır. Komissiyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Hikmət Kazımovun sözlərinə görə qəbul üçün cəmi 616 yer ayrılıb.
Hansı bu institutda aparı, Tempus Stasis proqramı üzrə Azərbaycan Neft Akademiyası, Azərbaycan İnşaat Mühəndislər Universiteti, MBA Master of Business Administration proqramı üzrə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat Universiteti, Xəzər Universiteti, Odlar Yurdu Universiteti.
İmtihanda iştirak etmək istəyənlər bakalavr diplomunun əsli, məzun olduqları təhsil müəssisəsindən bitirdikləri ixtisasın və onun aid olduğu istiqamətin şifri, həmçinin orta qiymət balını göstərən arayış, şəxsiyyət vəsiqəsi, hərbi bilet və ya çağırışçı vəsiqəsi və 3-4 sm ölçüdə 4 ədəd fotoşəkildən ibarət sənədlərini dekabrın 26-sından yanvarın 15-nədək TQDK-da yaradılmış sənəd qəbulu komissiyasına təqdim etməlidirlər. Hər bir bakalavr müxtəlif dövlət və qeyri-dövlət ali məktəblərinin 5-ədək ixtisas kodunu seçə bilər. Qəbul imtihanı test üsulu ilə keçirilir. Bakalavrlara cəmi 100 sual təqdim olunur. Hər bir beynəlxalq proqram üzrə tədris ixtisasdan asılı olaraq Azərbaycan, Rus və ya İngilis dilində aparılır. Bakıdan Ülkər Akif qızı. Azadlıq Radiosunun verilişi idman xəbərləri ilə davam edir. Akrobatik gimnastika üzrə Rusiyada keçirilən beynəlxalq turnirdə azərbaycanlı gimnastlar gümüş medallar qazanıblar. İdman xəbərləri ilə mikrofonda Jalə Mütəlimova.
Bugün Azərbaycan Güləş Federasiyası ilin yekunlarına dair məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, bu il Yunan-Roma növündə güləşən azərbaycanlı pəhləvanlar beynəlxalq yarışlarda 23 medal qazanıblar. Məlumatda qeyd olunur ki, Rusiyada, Litvada, Türkiyədə və İranda keçirilən yarışmalarda həmçinin Avropa və Dünya çempionatlarında qazanılan medalların 6-sı qızıl, 6-sı gümüş, 11-i isə bürünc medaldır. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının mətbuat xidmətindən verilən xəbərə görə FIFA Dünya Çempionatına qatılan futbol komandalarının reytinglərinin müəyyənləşdirilməsi sisteminin dəyişdirilməsini müzakirə edir. Müzakirənin yekunlarına dair məlumat 2006-cı ildə Almaniyada keçiriləcək Dünya Çempionatından sonra açıqlanacaq. FIFA-dan bütün yerli federasiyalara, o cümlədən AFA-ya göndərilən məktubda bildirilir ki, yarışlarda iştirak edən komandaların reyting cədvəlində yerini müəyyənləşdirmək üçün bundan sonra həmin komandaların 8 illik yox, 4 illik fəaliyyətlərinə nəzər yetirilir. Akrobatik gimnastika üzrə Rusiyada keçirilən beynəlxalq turnirdən azərbaycanlı gimnastlar mükafatla qayıdıblar. Məlumatı Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Şahin Kazımzadə verib. O bildirir ki, azərbaycanlı gimnastlar 2-2 yeri tutduqları üçün turnirin gümüş mükafatçısı olublar. Akrobatik gimnastika üzrə turnirdə 1-ci yerlərini və qızıl medalların sahibləri isə Rusiyalı idmançılar olub.
Bakıdan Jalə Mütəlimova.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
İndi də hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda qeyri-sabit arabir yağıntılı və küləkli hava şəraiti olacaq. Havanın temperaturu yuxarı Qarabağ, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında 2 dərəcəyə dək isti, Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında 3-6, Balakən, Şəki, Qəbələ, Quba, Qusar, Xaçmaz zonalarında 4 dərəcəyə dək isti, Mərkəzi Aran rayonlarında 4-7, Masallı, Lənkəran, Astara zonasında 4-6, Naxçıvanda 5 dərəcəyə dək isti, Bakı və Abşeronda 5-7 dərəcə isti olacaq. Bu qədər və sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Dekabrın 23-də Bakı yaxınlığında qəzaya uğramış təyyarənin qara qutusu araşdırmaq üçün Ukraynaya göndəriləcək. Amerikanın Minsk qrupundakı həmsədri Steven Mann 2006-cı ili Qarabağ münaqişəsinin həlli baxımından ümid ili adlandırıb. Ötən il Hind okeanında baş verən dəhşətli tsunamidən bir il keçib. Tsunami nəticəsində 220 mindən çox adam dünyasını dəyişmişdi.
Bağdat ətrafında partizanlar İraq təhlükəsizlik qüvvələrinin 10 üzvünü qətlə yetiriblər. Xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbət xəbər buraxılışı bugün Bakı vaxtı ilə saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi Rövşən Əliyevin Rəngli Səslər proqramı ilə davam eləyir.
Vaxtınız xeyir. Rəngli səslər verilişində görüşürük. Vətəndaş cəmiyyətinin üzləşdiyi sualların bir-bir incələndiyi rəngli səslər verilişində. Bu verilişimiz qarşıdan gələn iki bayram. Yenil və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü ərəfəsində son verilişimizdir. Dünya Azərbaycanlılar deyəndə çoxlarının yadına daha çox vətəndən uzaqda yaşayanlar yadına düşür. Yeri gəlmişdən dinləyicilərimizi bu bayram münasibətindən təbrik edirəm. Və yenə də yergənin bayram ərəfəsində ən azı iki məşhur Azərbaycanlı. Artıq Azərbaycan Respublikasından hansısa formada imtina ediblər. Bəlkə də çox dəqiq ifadə işlətmədim, amma verilişimizə aydınlıq gələcək. Onlar verilişimizin qonağıdırlar. Müslüm Maqamayev və Cavanşir Quliyev. Azadlıq radiosu internetlə dünyanın istənilən yerində dinlənilir və orta dalğada həmçinin FM-də bütün Azərbaycanda verilişimiz dinlənir və bu məkanda verilişimizin qonaqlarını tanımayan çətin ki tapıla. Verilişimizə xoş gəlibsiniz.
Спасибо. Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Vaxta gənay üçün qonaqların kimliyi haqqında artıq danışmıram. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Qonaqlarımızı məndən az tanıyan dinləyici çətin kitabla, amma Cavanşir Quliyevin yeni titulunu çox az adam bilir. Şimali Kipr Yaxın Doğu Universitetinin professoru. Müslüm Maqamayevin isə titulu dəyişməyib, amma vətəndaşlığı dəyişib. Rusiya Federasiyasının vətəndaşı. Müslüm bəy, Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləməniz tanınmış sənətçilərin ölkədən getməsi silsiləsindən sonuncu xəbərdir. Sizin halda buna səbəb nədir?
Вы знаете, это жест, в общем, сугубо символический. Потому что, ну, как я могу отказаться от гражданства Азербайджана, когда я там родился, это моя родина. Естественно, что Азербайджан во мне будет всегда. Это каждому понятно. Чисто символически я отказался от гражданства, потому что я, в общем-то, уже 40 лет живу в Москве и практически все время был гражданином Азербайджана. Хотя это, в общем, было очень неудобно. В связи с тем, что документы, разные детали какие-то. Но благодаря тому, что, простите за нескромность, что я Муслим Магомаев, мне все прощалось, и, в общем, все шли навстречу, лечение, врачи и так далее, и так далее. Вы сами понимаете, что это такое. Но теперь, когда уже сами знаете, что там в Баку было, после того, после ухода Гейдара Алиевича, отношение ко мне резко изменилось. Несмотря на то, что я очень был болен, 2 года после Гейдара Алиевича, как вот назло, я еще к тому же заболел, и у меня настроение было плохое, депрессия и все такое. Только газета «Эхо» меня не забывала, иногда звонила и спрашивала, как дела, там просила давать какое-то интервью. Министр культуры, мой друг детства, Полад Дебилев, отмалчивался. За все время он позвонил мне 2 раза с неприятными для меня вопросами. Говорил о каких-то там проблемах, которые, в общем, меня мало волновали, но я нервничал из-за этого, конечно. Вот этим все закончилось. Я всегда знал, что Полад Бибилёглы, в общем, мой друг только в детстве был. Но затем уже, после того, как я его привез в Москву, он стал самым известным исполнителем, не хочу говорить певцом, даже смешно, композитором-исполнителем. Он уже решил, что он выше, чем я. Он также популярен и все такое. Но когда популярность закончилась, он все понял. В общем-то, на этом нельзя было играть. Но, тем не менее, он все время оставался Поладом Дебилёглы. Не очень умным человеком. Может быть, умным в какую-то одну сторону. Это есть у человека так. Он может быть где-то умен в какую-то сторону, а в другие стороны может быть не совсем умен. Ну, к сожалению, вот так получилось, что Гейдар Алиевич нас держал все время в мире, старался ради него, ради Гейдара Алиевича. Я старался все время держать дистанцию, старался не ругаться, ничего не выяснять.
хотя постоянно чувствовал, что он все время в кабинетах говорит обо мне какие-то гадости, все время старается принизить, старается показать, что он выше, чем Муслим Магомаев. Хотя я не знаю, петь песенки свои собственные, петь арии из опер, петь классику всю перепеть, всю классику американскую, джаз и так далее. По-моему, это все-таки немножко выше, чем петь какие-то дурацкие песенки свои народные и считать, что он уже великий певец. Вот и все, собственно.
Bu sözleri Müslüm Magomayev rəngli səslər verilişinə deyir. Bizə bu və yüzlərlə bu cür mahnılardan tanış olan Müslüm Magomayev... Müslüm Bey Azerbaycan vətəndaşlığından imtina eləməsinin səbəblərindən danışır.
Вот и всё, собственно. Теперь уже Гейдар Алиевич нет. Нервы мои уже были на пределе. К тому же он начал кампанию против меня в газетах. Мне уже это надоело. Ну, кампания будет продолжаться, поэтому я думаю так. Зачем мне надо держать гражданство? Я и так остаюсь гражданином Азербайджана в душе.
Муслим,
этого достаточно. Поэтому я и вернул гражданство Азербайджана обратно. Все.
Müslüm Bey, ya, izniyaz, Müslüm Bey, üzr istəyirəm sizin sözünüzü kəsdiyimə görə. Nə cür ola bilər ki, tək üç adamlar, bir nəfər və ya bir neçə nəfər sizin vətəndaşlıq haqqında qərarınıza təsir edə bilər? Axı, Azərbaycan təkcə bir neçə adamdan ibarət deyil. Necə olur ki, bir neçə adamın və ya bir adamın davranışı, münasibəti sizin vətəndaşlıqdan imtina eləməniz qərarına təsir edir?
Я не хочу быть в культуре Азербайджана, числиться при таком министре. Он выходит, что он мой министр.
Да.
А мне такой министр не нужен.
Мен ilə o məsələyə gəlmək istəyirdim. Necə olur ki, Azərbaycanda mədəniyyətlə bağlı bütün məsələlər bir nəfərdən asılı olur. Tutan qonşu Türkiyəni götürək. Burada ən tanınmış ifaçılar, ən məşhur sənətçilər belə mədəniyyət nazirinin adını xatırlamağa bəzən çətinlik çəkirlər. Azərbaycanda nə baş verir ki, yalnız bir nəfər və ya bir neçə nəfərdən bütün məsələlərin həlli asılı olur?
К сожалению, Азербайджан сейчас находится на перепутье. После того, как ушел Гейдар Алиевич, остался Ильхам Гейдарович. Ему еще надо разобраться. Он очень толковый и очень мудрый человек, не по своим даже годам. Он очень много взял у Гейдара Алиевича хорошего. Именно. Но ему нужен разгон. Он не может сейчас следить, что там Муслим Магомаев делает с Полатом Бибилёглы. Ушел, пришел. Это ему сейчас просто трудно все осилить. Поэтому я, собственно, что мне? Я последний раз говорил с Ильхамом Гейдаровичем где-то месяца три тому назад, до выборов. Он меня пригласил в Баку. Он сказал, что он пошлет даже за мной самолет, если мне трудно, в общем, поскольку здоровье не очень, трудно мне там где-то пересаживаться, ехать куда-то на аэродром и так далее, он пришлет за мной самолет. Я сказал, спасибо Ильхам, обязательно, обязательно, обязательно. После этого не было ни звонков, ничего. И я несколько раз звонил в Баку, может быть, был занят очень слишком, но я, кстати, не с ним хотел поговорить, а с Мехрибанханом. Вот. Но ничего не было, никаких звонков. На этом, видимо, там кто-то около него работает, очень сильно работает против нас с Тамарой Синявской. Видимо, в общем, это все какая-то работа идет, и мне просто уже это все надоело. На этом надо же все-таки как-то прекращать. Чем прекращать? Прекращать можно такой же, абсолютно таким же скандалом. Вот этим скандалом явился мой отказ от гражданства.
Спасибо, Муслим Бей. Наша передача продолжается. Оставайтесь, пожалуйста, на линии.
Ой, мен yine söhbet açım ilk baharımdan. Nəğmem ilə bir də keçə
geçmişim öz diyarımda. O bahar uman düzündü, sırman düzü, gel gel değilsen Azerbaycan.
Azatlık Radyosu'nu dinleyicisiniz. Müslüm Magomayev Azerbaycan vatandaşlığından imtina eləməsinə görə mədəniyyət nazirini günahlandırır Polat Bülbüloğlu. Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümmətov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, nazir Müslüm Magomayevin çıxışlarına münasibət bildirmək niyyətində deyil.
Hər halda onun şəxsi fikirləridir və Mədəniyyət Nazirliyi Müslüm bəyin bu dedikləri ittihamlara münasibət bildirmir. Yəni bizim mədəniyyətimiz incəsənət vəziyyəti, yəni bir nəfərin mənimlə gəlgi sözü ilə ölçülməli deyil o vəziyyət. Hər halda bu göz qabağındadır, ancaq o konkret insanlara gəlində biz ona münasibət bilmək kimi deyilik.
Mən növbəti sualı Cavanşir bəyə vermək istəyirəm. Cavanşir Quliyev və Şimali Kipirdən tanımış bəstəkar Cavanşir Quliyev. Cavanşir bəy bura vətəndir kimi bir mahnının müəllifi. Nəyə görə mühacirətə getməyə məcbur oldu, yoxsa bura həmin vətən deyil artıq?
Mənim vəziyyətim biraz Müslüm bəyin vəziyyətindən fərqlidir. Mən istəyirəm ilk öncə Müslüm bəyin bu çıxışına biraz münasibət bildirim. Müslüm Agamayev ifadəsini Azərbaycanda çəkəndə hamının ağlına böyük bir nəsil gəlir. Yəni Azərbaycan musiqi sənətinin 20-ci əsrdə ayağa qalxmasında xidmətləri olmuş Müslüm Magomayevin, yəni babası Müslüm Magomayevin və ondan üzvüyəni Müslüm Magomayevə gələn böyük bir silsilə adamın gözü qabağına canlanır. Və bugün Müslüm Magomayevin vətəndaşlıqdan formal olaraq imtina eləməsi mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti üçün ayıb bir şeydir. Yəni, Azərbaycanda indi az-çox hakimiyyətdə olan, kabinetlərdə oturan insanlar utanmalıdırlar. Müslüm Magomayevin Azərbaycanın heç bir ehtiyacı yoxdur. Azərbaycanın heç bir asılacağı yoxdur. Azərbaycanın ona ehtiyacı ola bilər, onun adına ehtiyacı ola bilər və vaxtı ilə demək, adam konsertlərdən sonra öz evinə getməyə imkan tapa bilməyən bu demək, onu sevənlərin əlindən, vaxtı ilə onun konsertlərinə düşə bilmirdi insanlar. Bu cür sənətkarın, dünyanın ən böyük dövlətinin ən populyar müğənnisi olan, sənətkarı olan bir adamın bu vəziyyətdə belə sözlər deməsi, belə sözləri ondan eşitmək mənim üçün çox ağırdır. İstəyərdim ki, hamı kimi Azərbaycanlı, hər bir Azərbaycanlı kimi, Müslüm Magomayev bir gündə Azərbaycan musiqi sənətinin başında duraydı. Azərbaycanda az çox baş verən musiqi hadisələrin hamısının başında oturaydı. Mən bunu arzulayıram və ümid eləmək istəyirəm ki, bugün olacaq.
Bəstəkar Cavanşir Quliyev özünün mühacirət eləməsi və Müslüm Magomayevin Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləməsi barədə Azadlıq Radiosuna rəngli səslər verilişinə danışır. Bura vətənli mahnısından və onlarla bu kimi mahnı və musiqi əsərlərindən tanıdığımız Cavanşir Quliyev. Bura vətəndir, əlim çatandır, ünüm yetəndir mahnısının dillər əzbəri olan bu mahnının müəllifi Cavanşir Quliyev
artıq vətəndən uzaqda mühacirətdədir.
Vətəndaşlıqdan imtina Müslüm bəyin dediyi kimi formal bir şeydir. Dəfələrlə Müslüm Ağamayev deyir ki, o özünü Azərbaycan vətəndaşı hesab edir. Bu mənada, coğrafi mənada, o Azərbaycanlıdır. Onun ürəyindən, onun içindən onu heç kəs çıxarda bilməz. Bu aksiyadır. Demək olar ki, biraz bir siyasi aksiyadır bu vətəndaşlıqdan imtina. Yəni, biraz hökuməti, hökumət adamlarını, kabinetdə oturanları biraz düşünməyə dəvət eləməkdir. Mən öz tərəfindən istəyirəm deyən Müslüm Ağamayev ki, mənim ümidim azdır. Ki, bu demək niyyətlər həyata keçəcək. Yəni, indiki Azərbaycan hökumətini, hakimiyyətini mən yaxşı tanıyıram. Onlar heç nəyə fikir verməyəcək. Bu hadisə də belə sakitcə ötüb çıxıb gedəcək. Təəssüf edirəm mən buna. Çünki azından bilirəm ki, Azərbaycanda ziyalılar indi bu məsələni eşidən ziyalılar hamısı susur. Heç birisi danışmır, heç bir belə deyək, aksiya və yaxud heç bir etiraz səsi eşidilmir. Müslüm Ağamayevin hörmət elədiyi, Heydər Əliyevin qurduğu hökumətin, hakimiyyətin xüsusiyyəti belədir. Yəni, bu, mən siyasətə girişmək istəmirəm, çünki söhbət mənəviyyətdən gedir indi. Azərbaycanda mən hesab edən mənəvi itkidir bu hadisə, Müslüm Ağamayevin vətəndaşlıqdan çıxmağı. Onsuz da az gəlirdi Azərbaycana, indi laf az gələcək. Mən hesab edirəm ki, Müslüm Ağamayevi yetişdirən, Müslüm Ağamayevi dünyaya verən Azərbaycan, Müslüm Ağamayevinə bu gün fəxr eləməlidir və onun kimi bir sənətkarın heç bir məişət, sənət və yaxud nə bilim inzibati filan problemləri olmamalıdır. Azərbaycanda olan nəyin ki Mədəniyyət Naziri ilə, hər hansı başqa nazirlər, hər hansı idarələrdə işləyən insanlar Müslüm Ağamayevlə tanışlıq eləməyinə fəxr eləməlidirlər. Bu mənim deməli fikrim deyil, mən hesab edirəm ki.
Çox sağ olun Cavanşir bəy, mən sizin haqqınızda sual verdim, Müslüm bəy haqqında danışdım.
Mənim demək vəziyyətim fərqlidir təbii Müslüm bəyinkinə. Mən biraz Azərbaycandakı siyasi qüvvələrin mübarizəsində iştirak eləmişəm. Azərbaycanda müxalifəti dəstəkləmişəm son 10 ildə. Mən Müslüm bəydən fərqli olaraq Heydər Əliyev Azərbaycana xeyirli rəhbər hesab eləməmişəm heç vaxt. Və bu hakimiyyətdə olan müxalifət qüvvələrini dəstəkləmişəm. Bunun nəticəsində mənim əsərlərim radiodan, televiziyadan çıxardılıb. Mənim heç yerə demək, bəstəkar kimi, nə bilim, bir musiqiçi kimi, bir ziyalı bir adam kimi heç yerə dəvət eləmədilər. Məni demək olar ki, yavaş-yavaş o şampanskinin içindən o provkası çıxan kimi məni Azərbaycandan çıxartdılar. Yəni, demək olar ki, sürgün elədilər məni. Mən hal-hazırda özümü sürgündə hesab edirəm. Müslüm Ağamayevin vəziyyəti mənimkindən biraz yaxşıdır. Çünki o öyrəşdiyi şəhərdə yaşayır, Moskvada. Ömrünün çox hissəsini keçirdiyi şəhərdə yaşayır. Mən ama isə qərib bir yerə gəlmişəm, yeni bir yerə gəlmişəm və mənə biraz daha ağırdır. Amma buna baxmayaraq, mən Müslüm Ağamayevin problemini mənim problemlərindən daha ağır hesab edirəm, daha üstün hesab edirəm və bizi indi dinləyən, Azərbaycanda dinləyən vicdanı olan adamları dəvət edirəm ki, bu məsələ ilə bağlı rəy söyləsinlər, susmasınlar. Çünki ən pis şey susmaqdır və Azərbaycan hakimiyyəti də indi ona hesablayıb ki, bu Müslüm Ağamayevin bu vətəndaşlıqdan imtina məsələsi bir aydan sonra, iki aydan sonra, üç aydan sonra elə belə sakitcə ötüşüb gedəcək və bizə heç kəs bu işə görə heç bir tənbih filan etiraz deməyəcəklər. Mən xahiş edirəm, dəvət edirəm, tərəqqi edirəm bizi dinləyən insanlardan özləri də düşünsünlər və buna bir reaksiya versinlər.
Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni il bayramı hamının şənlənməsini və içənlərin şampan şarabı partlatmasını arzulayardıq. Amma reallıq görünür, fərqlidir. Verilişimizin qonaqlarından biri Cavanşir bəy şampan şarabının ağzından çıxan propka kimi onu vətəndən çıxartdıqlarını deyib. Verilişimizin iki iştirakçılarından birinin aldığı mükafat mühacirət olub. Cavanşir Quliyevin və ikinci iştirakçımızın mükafatı vətəndaşlığı itirmək olub. Amma verilişimizdə bəddiniyə getməyək, Bakıda keçirdiyimiz sorğu. Yeni ildə sıravi vətəndaş, sevimli müğənnisinin, sevimli sənətçisinin hansı mükafat almasını arzulayır? Sorğunu Ülkər Aşıq qıza aparıb. Cavanşir bəy, Müslüm bəy, xahiş edirəm, xəttə qalardın, sələ verilişimiz davam eləyəcək.
Sevimli müğənnisə yeni ildə hansı mükafatın verilməsini istərdim?
Çox təəssüf ki, mən sevimli müğənnilərim artıq dünyalarını dəyişiblər.
Xalq artisti. İstərdim ona prezident təqaüdü verilsin?
Verilsin.
Əlbəttə xalq artisti. İstərdim ona prezident təqaüdü verilsin?
Əlbəttə.
O kadar bizim yaxşı müğənnilərimiz var ki, həvəslə oturub baxırıq onlara. Qoy olsun, xalq artisti olsun, mükafat olsun. Bizdən nə gedir ki?
Sevimli müğənnimə o mükafatı verilməsini istərdim ki, həmin müğənnilərə təqaüd kəsilsin.
Bu nə mükafat ola bilər ki? Nə verə bilərəm?
İstərdiniz mi ona prezident təqaüdü verilsin?
Nə üçün ona verilməlidir ki, prezident təqaüdü? Nəyə görə?
Yəni sizin elə bir sevimli müğənniniz yoxdur mu? Onu ona layiq biləsiniz.
Var sevimli müğənnim, var. Güdən Hacıyı var, sevirəm. Mən elə gəlir, layiqli bir insandır. Başqaları siz çox söylə bilər. Çox var müğənni deməkdir. Yəni ləyəqəsiz insanlardır, mənəviyyəsiz insanlardır. O pul xatirinə, başqa bir iş xatirinə şıxlar cəmaatın başını aldadırlar, yozurlar, bax belə deyirlər.
Bəs ümumiyyətlə hazırda bu sənət adamlarına dövlət mükafatları verilir, fəxradlar verilir. Buna siz necə baxırsınız?
Mənfi. O sənət adamlarını dövlət vəzifələrində oturan adamlar deyil, xalq qiymətləndirməlidir.
Əməklərinə görə verilməlidir, amma əslinə qalanda onun xalq sevgisi varsa heç ona lazım deyil.
Çox gözəl baxıram. Yəni dəyər xalq hansısa müğənnini, hansısa sənət aləmində olan şəxsi sevirsə, dövlət onun müqabilində həmin müğənniyə, həmin sənət aləmində olan şəxsə mükafat verməlidir.
Əgər layiqdirsə, biz baxmıram. Əgər layiqdirlərsə.
Sizcə indi layiqlilərə verilir, yoxsa kimə gəldi?
Əksər hallarda kimin ki, məsələn, dostu var, tanışı var, arxası var onlara verilir.
Çox yaxşı baxıram, amma ki, Burlət Dadaşova özü üçün mükafat alıb, xalq tərəfindən mükafat alıb. O da ən böyük gözəl şeydir ki, xalq tərəfindən mükafatlanmaq.
Bəs istərdinizmi ona prezidentə qayda verilsin?
Hələ qoca almayıb.
Müxbirimiz Ülkər Açıq qızının Bakıda keçirdiyi sorğunu dinlədik. Rəngli səslər verilişində söhbətimiz davam edir. Verilişimizin qonaqları Müslüm Maqamayev və Cavanşir Quliyev. Müslüm Maqamayev Moskvadan, Cavanşir Quliyev Şimali Kipirdən verilişimizə telefonla bağlanırlar. Müslüm Bey, nedavno Ministerstvo Kultur... Müslüm Bey, bu yaxınlarda Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyi öz presrelizində bildirdi ki, bir çox tanınmış sənətçiləri, Dövlət Opera və Balet Teatrının salistləri haqqında Mədəniyyət Nazirliyinin sərəncamı var. Nazirlik həmin sənətçilərin indən belə daimi maaşına yox, yalnız çıxışlara görə qararlar. Nazirlik həmin sənətçilərin indən belə daimi maaş alacağını yox, yalnız çıxışlara görə qərar alacağını bildirdi. Bu siyahıda sizin adınız var idi. Siz bu maaşa da prezidentin təyin elədiyi təqaüdə də çox maraq göstərmədiyinizi bildiribsiniz. Sualım belədir.
Ну, я был вообще-то удивлен, что я какую-то пенсию получаю еще. Но пенсию-то я получаю, во-первых, это не пенсия, это стипендия Дидара Алиевича. Я ее не могу сказать, вы знаете, не нужна мне эта стипендия, это плохое будет отношение мое к Дидару Алиевичу, к его памяти. И тогда другие люди же тоже получают эти деньги, и значит я призову других тоже отказаться от этих денег, вообще это очень некрасиво будет. А вот на что касается зарплаты в театре, я уже сказал об этом, я вообще ее не получал, я не знаю, откуда вообще мое имя там появляется.
Да, я же говорю, вы не оказались заинтересованы. Вопрос такой. Вы как представляете? Бәлі, мен сізін бұл пулан марах көстермәдіңізі кейділедім. Суалым беләді. Сіз сәнәтчілерін әмейінің нормал дәйерлендірілмәс үшін халсы yolu göstərərdiniz? Яқыт суалы başqa cürdə қоя білерім. Сәнәтчілін өз müstəqil iqtisadiyyatını qura bilməs үшін ölkədə халсы şərtlər olmalıdır? Фасыл ки дарыжы бұт страни.
Вы знаете, мне трудно об этом говорить. Деятели культуры должны быть деятелями культуры. Сейчас совершенно я человек очень современный, я владею компьютером, я сижу все время на сайтах, слежу за Баку, слежу там за всеми газетами, за всеми журналами, что выходит. Я человек современный, но я не могу сейчас говорить о культуре, потому что я привык к классике, я привык к опере, я привык к симфониям, я привык к серьезной музыке и к серьезной песне. Я никогда не пел песни танцульки для танцев каких-то там ширпотреб, какие-то дешевые номера. И поэтому мне трудно говорить, что сейчас в республике, сейчас и не только в Азербайджане, сейчас в России поют совершенно уже другие песни. Это не мой век, поэтому я про этот век сегодняшний, уже совсем другой, 21-й, я не имею права ничего говорить, потому что я помню, что даже в мою бытность, когда я был молодой, у Тёсов там старые певцы, старые исполнители тоже говорили, ой, вот в наше время это были певцы, а сейчас вот совсем другие, поэтому я не хочу повторять эти ошибки, то, что есть у нас в Азербайджане, дай Бог, чтобы они процветали, чтобы были все лучше певцы и лучше музыканты. Поэтому я не могу ничего вам сказать по этому поводу плохого.
Cavanşir Bey'den sorsam. Cavanşir Bey, məni belə bir fakt həmişə düşündürüb. İqtisadiyyatı Azərbaycan böyüklüyündə olan ölkələrdə təkcə çap mediyası, təkcə reklamdan 20 milyon dollar civarında gəlir götürür. Amma Azərbaycanda tutalım qəzetlər prezidentin ayırdığı kreditləri hələ qaytara bilmirlər. Mətbuatın 135 illiyi ilə bağlı prezidentdən mükafat almaq üçün 500-dən çox jurnalist ərizə vermişdi. Azərbaycan boyda ölkələrdə musiqi bazarının, yəni mən bazarı müasir anlamda deyirəm, biraz fərqli anlamı var, market mənasında. Bu potensial yəqin ki, daha böyükdür. Amma prezident təqaüdü almaq istəyən sənətçilər çoxdur. Əgər ölkənin belə bir potensial varsa, bu nə cür olur ki, gerçəkləşmir?
Bu hamısı siyasi məsələlərdir, musiqi məsələləri deyil. Azərbaycan demokratik ölkə deyil. Azərbaycan iqtisadiyyatı, bazar iqtisadiyyatı deyil. Müslüm bəyin qalanını mən belə vermək istəyərdim ki, o dedi ki, mən sənət adamlıyam, mən bir o qədər bilmirəm. Dünyada Amerika çoxdan açılıb, yenidən Amerika açmaq lazım deyil. İqtisadi, bazar iqtisadiyyatı və demokratik quruluş dünyanın ölkələrinin əksəriyyətində artıq bərqərar olub və o ölkələrdəki sənətkarlar yaşdaşında, pensiyaya gedəndə heç birisi əl açıb küçəyə çıxmırlar. Bunu sadəcə maraqlanmaq lazımdır. Onlar necə yaşayır, nə ilə yaşayır və məsələ aydın olacaq. Yəni, ömrü boyu çalışan bir sənətkar özünün qoca vaxtına, pensiya vaxtına kifayət qədər maddi imkanlar toplayır. Özdə heç bir prezident stipendiyası ilə filanla yox, öz zəhməti ilə aldığı demək qonorarlarla, paralarla, onun faizləri ilə, onun demək sığortaları ilə və s. və ilaxır. Və, yəni, uzağa getmək lazımdır. Bayaq adını çəkdiyiniz Türkiyədən maraqlanıb bilmək olar. Türkiyə sənətkarları yaşdaşanda, pensiyaya gedəndə, xəstələnəndə necə yaşayırlar? Bunun cavabı var. Yəni, yeni bir şeyinə oturub düşünməyə ehtiyac yoxdur.
Türkiyədə, bəlkə də Mədəniyyət Nazirini tanıyan müğənniyyət rast gəlmək çətindir. Sadəcə onları bu məsələ maraqlandırmır. Nə cür olur ki, Azərbaycanda bütün mədəniyyət məsələləri, bütün hətta belə deyək də, musiqi və bayaq dediyimiz anlamda musiqi bazarı məsələ, hamısı gəlib bir mərkəzə çıxır.
Azərbaycanda demokratik quruluş deyil, avtoritar diktaturadır. Və Azərbaycanın kənd təsərrüfatı naziri öz nazirinin diktatorudur. Azərbaycanda mədəniyyət naziri öz nazirliyinin diktatorudur. Və s. və ilaxır. JEK-in müdiri öz ərazisinin diktatorudur. Bu sistemlə Heydər Əliyevin qurduğu ölkə belə çalışır. Onun üçün də Azərbaycanda bir nəfər və yaxud bir neçə nəfər adamın taleyini həll eləyə bilir. Bunun, yenə deyirəm, dərmanı, əlacı, demokratiya və bazar iqtisadiyyat.
Çox sağ olun, söhbətimiz planlaşdırdığımızdan biraz çox çıxdı, amma Müslüm Maqamayev Azadlıq Radiosuna ilk dəfədir ki, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinə ilk dəfədir ki, müsahibə verir. Ona görə də Müslüm bəy dünya Azərbaycanlılarının qarşıdan gələn həmrəyliyi günü münasibətindən dinləyicilərimizə sizin sözünüzü qısaca eşitmək istərdik və verilişimizi yekunlaşdıraq.
Ну, во-первых, огромное спасибо за внимание. К сожалению, мало было времени сказать все более подробно и высказать, но я всегда остаюсь азербайджанцем, несмотря на то, что у меня очень много разных национальностей, все об этом знают, и я не скрываю. У меня разные были и родители, и предки, и так далее, но азербайджанец есть азербайджанец, тот, кто жил в Баку, и евреи, и русские, все они считали себя бакинцами, все считали себя азербайджанцами. Поэтому я передаю привет всем азербайджанцам с наступающим Новым годом и желаю всех самых-самых лучших пожеланий и всех благ. Спасибо большое.
Çox sağ olun. Verişimiz başa çatır. Cavanşir bəy, bir cümlədə siz yeşunlaşdırdıq.
Mən bizə dinləyənlərə demək yeni təbriklərimi yetirmək istəyirəm. Bayramların mübarək olsun. Yeni ildə arzuları bir çoxu həll olunsun, həyata keçsin. Və bizi dinləyən Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə istəyirəm, müraciət edəyəm ki, Azərbaycanda demokratiyanın və bazar iqtisadiyyatı uğrunda mübarizə hesab edəm ki, davam etməlidir və
Və mən də güman edirəm ki, mənim Azərbaycandan uzaqlaşmağım uzun müddət çəkməyəcək və mən də bu mübarizəyə yenə də qoşulacaq.
Çox sağ olun, yaxşı arzudur. Rəngli səslər verilişində görüşümüz başa çatdı. Verilişimizin qonaqları Müslüm Maqamayev və Cavanşir Quliyev idi. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Gələn həftənin elə bu günü Rəngli səslər verilişində Azadlıq Radiosunda yenidən görüşənəcəm. Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda da dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.